الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرامي وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسيم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله زيجوياك قد كتاب بلوغ المرامي كتيكا ملانغو وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن بحينة وعن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله ابن مالك ابن القشب الأزلي رحمه رضي الله تعالى عنه، وقيل بحينة اسم أمه، وقيل بحينة اسم أمه، جنا لكن أيت عبد الله متوت مالك متوت قشب قبل لكن أزلي لو نسمى بحينة نجينا لماما ياكي وكايتوا ابن بحينة وما لم توتو وماما ياكي ما نيتوا بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم كان ألقوا السلام ورحمة الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم ألقوا إذا صلى وسجد ألقوا في ليبو أنا أصلي akiwa katika sijida fawaja baina yadaihi alikuwa anatanua mikono yake yadai hapa manake ni viwiko vyake katika sijida mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa anatanua hii katika lugha ya kifiki inaitwa tajafi inaitwa tajafi wa minhu qawluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji' يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى بمعنى ترتفع تتجافى جنوبهم عن المضاجع ترتفع ظهورهم عن السرير inanyanyuka migongo yao kutoka kwenye vitanda wanasimama kwa ajili ya kusali kwa tajafi maana yake ni kunyanyuka kitu kukunjuka hapa kinachokusudiwa ni kukunjuka viwiko viwiko vya mwenye kusali kiasi ambacho anaweka uwazi anaweka uwazi baina ya mikono yake na mbavu zake wazi ilikuwa anaposwali anapokuwa kwenye sijida fawaja baina yadaihi hatta yabdu wa bayadhu ibtaihi alikuwa anakunjua mikono yake viungo vyake vinakuwa mbali na mbavu zake mpaka ukawa unaonekana weupe wa kwapa yake hadithi ni mutafaquna alayhi kuonekana weupe wa kwapa yake ni ishara kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anavaa kanzu ya mikono mipana yani mfano wa kukaribisha ufahamu ni mfano wa kanzu za Kisudani kanzu za Kisudani vazi la taifa la Kisudani makanzu ya mikono mipana yale ilikuwa mfano wake kama huo. Kuna watu wengine wanaita ni kanzu ya Abu Huraira. Wengine wanaita kwa jina hilo. Ishara kwamba Abu Huraira kanzu yake na ilikuwa katika muonekano kama huo. Sio? Kwa ilikuwa kanzu yake na mikono mipana kiasi akitanua ile mikono mpaka unaonekana wapi? Upe wa kwapa yake. Na hiyo ndio sijida ya kisheria. Hiyo ndio sijida ya kisheria kwa mwenye kusali. Tumeelewana vizuri? Naam, niliyoashiria katika darasa lililopita kwamba viganja vya mikono vinakuwa, yani vidole vya mikono vinakuwa vimeshikana, vidole vimeshikana, alafu viganja vya mikono vinakuwa vinaelekea kibla, na viganja vya mikono vinakuwa pembezoni mwa kichwa chake, paji la uso zinakuwa limegusa chini na inagusa ncha fulani ya pua. Kwa hiyo viganja vya mikono vinakuwa nje ya kichwa, sio vimeshika kichwa, vinakuwa pembezoni mwa kichwa na mikono imetanuka, alafu inakuwa mbavu zipo wazi, hazikufungwa na mikono. Hiyo ndio siji la kisheria. Na hii unaweza ukauliza, inapokuwa kwenye salatu aljamaa, inapokuwa kwenye salatu aljamaa hali inakuwa vipi? Aljawab, itakapokuwa kwenye swala aljamaa, atajitahidi kukunjua kwa kiwango cha ile safu ilivyokaa, na baina yake na baina mtu mwingine, ataweka baina yake na baina ya mtu mwingine mwenzake anaswali naye katika salata aljamaa kiwango hicho, sawa. Ama atakapokuwa imam, huyo atatekeleza sunna hii kwa 100%. Atakapokuwa na swali munfarid, pia atatekeleza sunna hii kwa kiwango cha 100%. Ama ile hali ambayo pia darasa lililopita nilizindua, watu kuwa amejikunja wakati wa kufanya sijida, amekunja mikono yake, imebana kwenye mbavu zake, hii inasemwa kuwa ni swala ya kina mama, japokuwa jana nilizindua na leo nasema tena, ana la usallim at-tafriqa baina salati ar-rajuli wa salati al-mar'a illa bidalil, mimi sisalimishi mitazamo ya kuwa kuna tofauti ya swala ya mwanamke na mwanamme katika sheria ya Kiislamu ila kwa zile sehemu ambazo zimekuja dalili. Naam, nakiri kwamba fikihi ya baadhi ya madhahib inasema mwanamke kwenye swala yake anakuwa mutaja, anakuwa ni mtu wa kujikunja kunja, kujibanabana kwenye swala yake. Lakini maneno haya lau kama yangekuwa miongozo na dalili, yangekuwa nafaa kuegemewa, lakini muda kwa amesemwa kifiki tu al-Imamu al-Albani rahimahullah katika Tamamul Minna ala ahka ala fiqh sunna, yeye amebainisha kwamba hakuna farku baina salatu ar-rajuli wa salatu al-mar'a, hakuna tofauti kati ya swala mwanamume na swala nani ya mwanamke ila kwa dalili. Hakuna tafriki baina swala ya mwanamke na mwanamume kwa mujibu wa sheria, kwa sababu khitabu ya kisheria inapohukumu mukallafin haibagui hukumu hii kwa mwanamume au kwa mwanamke, ila itakapokuja dalili maalum ya kuonyesha kwamba hukumu hii ni khas ima kwa wanaume au hukumu hii ni khas kwa wanawake. Pale Allah anaposema aqimu sala, maana yake kawaambia wanawake na wanaume, khitabu amli kulli man yastahiqu hadha alkhitab, wazi. Kwa hiyo kufanya tafrika baina rijali wan nisa inahitaji dalili, na kama hakuna dalili tusiathirike na fikra na rai za kimadhehebu kwenye masala haya, kwa sababu ash-shar'u ahaqqu an yutaba'a min ara'i an-nas, kuifuata sheria ni haki zaidi kuliko kupata rai za watu katika masail kama haya. Tayyib. وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا سمولي براء ابن عازب رضي الله متكفو زيو juu yake amesema mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك, ndipo utakaposujudu basi tandika viganja vyako vya mikono, warfa mirfaqika, alafu nyanyua ziraa zako. Hii ziraa ni bado neno la Kiarabu, Kiswahili sijui wanasema nini. Nyanyua mikono, kwenye Kiswahili kiganja tunaita mkono, hiki ki muundi huu kwenye mkono pia tunaita mkono vile vile. Kwa hiyo nyanyua muundi wa kwenye mkono, hii sehemu iliyopo baina kiganja na kiwiko, inyanyue iwe imenyanyuka juu. Na hapa pana maana mbili, kunyanyua kwa maana kuto kutandika kama yafrishu adhiraa alishmada alhayawan, sawa, msitandike kama vile wanapotandika asabu wanyama wakali wale, sio. Lakini kwa maana ya pili, kunyanyua hii maana ya hadithi ya mwanzo iliyotangulia, maana yake ni kwamba hivi viganja vya mikono vinakuwa havijafunga katika mbavu, vinakuwa vimeachia, vimenyanyuka vikiwa ni mutajafi walaisa ash mundam, inakuwa sio vimejibana na vinakuwa vimeachia. Tayyib. Hadithi hii rawahu Muslim ni sehemu ya hadithi au ni sehemu ya tafsiri ya hadithi iliyotangulia, na maelezo yake ni kama yaliyopo katika hadithi ambayo imetangulia. Wazi ya ikhwani. Tayyib. وعن وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه كتوكانا نما سمولي وائل ابن حجر رضي الله متكفو زيجو ياك صحابة هو وائل ابن حجر ni katika masahaba ambao wamekifirisha kupokea riwaya kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masaa ya sala. Masahaba mukfiruna katika hadithi za swala, wa ibn mmoja wao Ibn Hujr radhiyallahu ta'ala anhu anasema anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idha rafa'a fawaja baina asabi'ihi, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam pindipo anaporukuu alikuwa anakunjua vidole vyake vya mikono. Alfarku baina sajida wa baina rukuu, tofauti baina sijida na rukuu. Kwenye sijida vidole vinakuwa vimefunga, kwenye rukuu vidole vinaposhika kwenye goti vinakuwa vimeshika magoti, hali ya kuwa vidole vyenyewe havijashikana, vimekunjuka. Naelewa vizuri hapo? Paye fawaja baina asabi'ihi, alikuwa anakunjua baina vidole vyake. Wa idha sajada dhamma asabi'ahu, na alipokuwa na sujudu alikuwa anavishikamanisha vidole vyake. Idhamu usifasili, alikuwa anakunja ngumi. Sasa miongoni maana zake ni kunja ngumi, sio? Hii hakuwa anakunja ngumi. Dhamma manake ja'ala isba'an tilwa isbu'in, kidole kinafata kidole chenzake vikiwa vimeshikana namna hii. Hii ni kwenye sijida. Ama kwenye aruku ni kinyume chake, kwa maana anafanya tafrij baina al asabi' wal hadith rawahu al imam al hakim fi al mustadrak, na amesahihisha al imam al albani katika sahihu al jami'. Meleka vizuri eh? Wa an aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kutokana na mama waumini Aisha radhi za Allah mtukufu zio juu yake anasema, ra'aitu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli mutarabbi'an, anasema mama waumini nilimuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akisalli hali ya kuwa ameweka miguu yake mweko wa mutarabbi'. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa qala al-Albani rahimahullah صحيح في صحيح سنن النسائي. الإمام الألباني مسيهيش حديثه عائشة رضي الله تعالى عنها أنا شريا قوام بالمولى متوم صلى الله عليه وسلم كتك سوالة يا ركامبيلي كن يتحياتو أمكام كاو تربع سوالة ركامبيلي أممونا عليه الصلاة والسلام أمكام كاو تربع واختصار مكاو تربع واختصار نمكاو تحياتو دوغو. Hii ni lugha fupi kabisa ambayo inaweza ikawa inaeleka zaidi kuliko kutoa maelezo mengi. Ni mkao wa tahiyatu ndogo. Inaeleka vizuri? Alimuona alayhi salatu wasalam akisali alikaa mkao wa tahiyatu ndogo. Pameleka hapo vizuri? Tayyib. Tayyib. Anasema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah, anafasiri maana tarabbu', anasema maanahu an yukhalifa. Kabla hapo tunasema kuna mikao mingapi? Ni tatu. Kuna mkao mmoja unaitwa tarabbur, huu ni mkao, nataka lugha fupi yenye kueleweka Kiswahili, mkao wa darasani. Muhammad toka napatia tukisema hivi, mkao wa darasani,
kikao cha Jibril kwa mtume Muhammad sallallahu
alaihi wasallam, mkao wa Jibril kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa lugha nyingine mkao wa darasani. Au tutumie pia mkao wa kwenye kula? Kwenye kula watu wanakaa tofauti. Unajua, sikiliza, si tunataka watu wakisikia haya maneno wajue ni mkao gani. Tukianza kuonyesha hapa, mkao wa kusomea Qur'ani, anaposoma Qur'ani mtu kuna mkao fulani anakaa, basi ule mkao ndio unaitwa at-tarabbur. Sawa? Mkao wa mtu anayesoma Qur'an, huo ndo mkao unaitwa tarabbur. Huo wa kwanza. Alafu kuna mkao wa pili unaitwa at-tawarruk. Mkao wa tawarruk ni mkao wa tahiyatu kubwa. Tawarruk mkao wa tahiyatu kubwa. Alafu kuna mwingine unaitwa iftirash, mkao wa tahiyatu ndogo. Mikao mitatu ya? Yeah? Iftirash tahiyatu ndogo. At-tawarruk tahiyatu kubwa. At-tarabbur mkao wa mtu anayesoma Qur'an. Ule mkao ambao huwa anatumia mtu anayesoma القرآن. طيب المفسر الإمام الفوزاني معنى تربع أن يخالف بين ساقيه أذشيزي بين ميونديك ميويلي أنا تنجينيزا إكسي katika miundi yake miwili, sio? Anukhalifa baina saqaihi, atengeneze eksi baina ya miundi yake miwili, fayadhu ahadahuma ala al-akhar, anaubebanisha muundi mmoja kwenye muundi wa pili, kama vile anapokaa mtu anayesoma Qur'an, waj'alu qadamahu al-yumna tahta faqdihi al-yusra, alafu inakuwa kanyagio lake la kulia linakuwa chini ya paja lake la kushoto, vile vile kanyagio lake la kushoto linakuwa chini ya paja lake la kulia, na hii miundi inakuwa imepishana kama vile anapokaa msomaji wa Qur'an, sawa eh? Ainam wayajlisu ala maq'adatihi, alafu anakuwa amekalia makalio yake. Na alifanya hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maelezo ya Imam Al-Fauzani hafidhahullah, aliposhindwa alayhi salatu wasalam kusimama katika swala baada kuwa alianguka kutoka kwa farasi wake, alianguka kutoka farasi wake, ikawa kaathirika kiasi fulani akashindwa kusimama katika swala, basi akakalia katika mkao huo, sawa tayeb. Anasema al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'at al-ummah anna man 'ajiza 'an al-qiyam fi al-fariida sallaha qa'idan, wamekubaliana umma kwamba mtu ambaye atakuwa ameshindwa kusimama katika swala fardhi, basi ataswali hali ya kuwa amekaa, wala i'adata alayhi, na wala hata lazimika kurejesha tena swala yake baada ya kuondokwa na maradhi yale, wala yanqusu thawabuhu lilqabri, wala hakuna mapungufu katika thawabu zake kutokana na hadithi kuthibiti katika jambo hili. Na ziada ya hapo katika lugha za kifiqhi unaweza kuzalisha faida ya Muhammad Imam kwamba mwenye kuumwa anakaa mkao gani kwenye swala. Aljawab yajlisu ala ma yatayassaru alayhi juluso, atakaa kwa ule mkao ambao utakuwa ni wepesi kwake katika swala, kiasi ambacho ukaji huo hautamfanya achoke ndani ya swala. Isiwe amekaa mkao ambao anaombea bora swala ishe, akae mkao ambao utakuwa na raha na yeye katika swala yake mpaka anamaliza swala. Asikae tu mikao ambayo ina makatazo ndani yake, kama vile kukaa kwa kuegemea mkono wa kushoto. Hili jambo limekatazwa na alayhi salatu wasalam, ilipokuwa hadithi na makali baina ahli alilm, lakini imeitwa ni jalsatul maghdubi alayhim, kukaa kwa kuegemea mkono wa kushoto, sawa eh? Sahihi. Ulipasuka mguu wake, sawa, mguu wake uliachia kidogo. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين, حقيقة يا متوم محمد صلى الله عليه وسلم الكوى كسيمة دعاء أنا يوم بين سجدة بيلي أو ذكر أنا وليتا بين سجدة بيلي اللهم اغفر لي, ewe Allah mola wangu mwabudiwa wangu wa haki nisamee mimi, warhamni na unihurumie mimi, wahdini na niongoze mimi, waafini na unisamehe madhambi yangu, waruzukuni na uniruzuku rizqi halali yenye upana. Hadithi hii rawahu al-arba'a illa an-nasa'i wal-lafdhu li Abi Dawud wa sahahahu al-Hakim wa qala الألباني رحمه الله صحيح في سنن في صحيح سنن أبي داود. إخواني هي حديثي pamoja na kwani sahihi ni sahihi na imezoeleka sana, lakini as-sahhu min dalik qawlul musalli allahumma ufilli allahumma ufilli. Imeleta vizuri Muhammad Imam, chukua hii pia. Hii haipo kwenye vitabu vile mabadi wa fiqhia sana nini, ambao hii ni sahihi zaidi kuliko hii. Ni kusema baina sajidatain, katika jalsa baina sajidatain ni kusema Allahumma ufirli Allahumma ufirli mara mbili. Al-Imam Ishaq ibn Rahawayhi asema kwamba itakapotokea imamu wako amerefusha kikao hiki, ambapo sunna si kurefusha sana kikao hiki, ikatokea na swali nyuma imam karefusha kikao hiki, basi utaleta Allahumma ufirli Allahumma ufirli zaidi ya mara moja. Na hii ni sahihi zaidi, athari hii, riwaya hii ni sahihi zaidi, sahiha zaidi kuliko riwaya Allahumma ufirli warhamni warzukuni mpaka mwisho. Na alafudhi hii meona katika matamko yake, alfadhi zake, haikuja maneno wajiburuni. Na kwenye vitabu vya fiqh wajiburuni ipo, sio? Na aula kukomea katika dalili kuliko kufanya jitihada za watu. Nisikilize, vile vitabu vimeandikwa na watu kwa lengo la kutaka kuwakurubisha watu na swala aliyoswalisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tegemeo lao kubwa sio rai zao, isipokuwa ni uegemezo. Uegemezo ambao umeutegemea ni miongoni mwa dalili zake ni hizi hapa. Unapokuta dalili ya asili, sio dalili iliyoandikwa kwenye kitabu, ukaikuta dalili ya asili, yani kwenye rejea za asili ambazo hata mwandishi wa kitabu alichukua huko, ikawe na matamko fulani, ni aula kwako utumie matamko aliyopo kwenye dalili ya asili kuliko yale yaliyo kwenye kitabu ambacho unakisoma. Kwa nini? Kwa sababu matarajio yetu, huyu bwana wakati anaandika kitabu alirejea kwenye rejea za asili. Lakini tuliporejea kwenye rejea za asili, matamko tuliyokuta hayapo sawa sawa na yale matamko tuliyokuta kwenye kitabu. Kwa hiyo namna moja au nyingine kuna kitu kilimtokea akaandika wale walioandika, lakini hasa lengo lilikuwa ni kuchukua hii lafudhi ya asili. Hapo umepaelewa vizuri? Kwa hiyo ukiyakuta maelezo kwenye vitabu visivyokuwa vitabu mama vya hadithi au Qur'an, sio? Maelezo haya kaashiria aya Qur'an au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukaikuta aya ile au hadithi ile ipo kwa ukamilifu wake mzuri kwenye msahafu au katika kutubu sunna, kutubu al-hadithi, basi ni aula kwako uchukue lafdhi iliyopo kwenye kutubu al-hadithi kuliko kuchukua lafdhi iliyopo katika hivi vitabu ambavyo vimeandikwa kwa lengo la kumkurubishia Muislamu yale aliyopo ndani ya vitabu vikubwa. Kwa lafdhi hii tunaona neno wajiburuni halipo. Na sisi kwenye nani yetu tamko wajiburuni tunalitumia sana. Sawa ikhwani? Na kama nilivyozindua, iliyokuwa aula zaidi ni kutumia rabbi ghufirli mara mbili. Hii riwaya ni sahiha zaidi kuliko riwaya hii ambayo tunaiona. Wa an maliki ibn al-huwairithi radiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli. Malik ibn al-Huwayrithi radhi za Allah ziyo juu yake, alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali. Huyu pia ni miongoni mwa sahaba ambao wamepokea riwaya nyingi za sala. Riwaya nyingi za sala, bali huyu ndio aliyopokea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yusalli, alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali. Fa idha kana fi witri min salate, alipokuwa katika witri kwenye sala yake, lam yanhad hatta yastawi qa'ilan, alikuwa haporomoki au hanyanyuki mpaka anyoke hali ya kuwa amesimama, hali ya kuwa amekaa, hanyanyuki mpaka anyoke hali ya kuwa amekaa. Anasema al-imam al-qafi al-faqi, al-imam al-faqi, wa hatha ma yusamma bi jalsati al-istiraha, hii huitwa ni kikao cha istiraha. Wa kad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmiha. Na maneno ni maneno ya al-fawzani, sio al-faqi. Al-fawzani, sawa ikhwani, wanazuona mastilafiana kuhusiana hukumu yake. Wa hadhihi al-qu'da tusamma jalsatu al-istiraha dhahaba ila al-qawl biha ash-shafi'i fi ahli qawlihi, amekwenda katika kuonyesha kwamba kinafaa kikao hiki al-imam ash-shafi'i katika moja ya kauli zake, ima ni qawl qadim au jadid wallahu a'lam, walakin al-mashhura anhu ma dhahaba ilayhi al-hanafiyya wa malik wa ahmad wa ishaq annahu la yushra'u al-qu'ud. Lakini iliyokuwa mashuhuri zaidi ni madhehebu ya Kihanafi na Imam Maliki na Imam Ahmad na Ishaq ibn Rahawayhi, hao nasema kwamba sio sheria kukaa kikao hiki. Wadhahiru annahu inma kana yaf'aluha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hina asanna wa dha'ufa. Na dhahiri ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakaa kikao hiki pale alipokuwa na umri mkubwa na akawa ni dhaifu, tayari mwili ushaanza kupata udhaifu, ndio alikuwa anafanya hivyo. Tolewana vizuri? Sawa ya Umar, inafaa kukaa jalsa tul istiraha? Naam, maana maneno yake maake ndio, lakini kikao chenye kile kifupi tu. Sawa, anasema maana yake ndio kipo, lakini kikao chenye kile kifupi tu. jamani ya masala na khilafu baina ahli alilmi, yani khilafu baina ahli alilmi, na kuonyeshwa kwamba ilikuwa anafanya alayhi salatu wassalam alipokuwa mtu mzima, hiyo ni ishara kwamba ni kitu kilikuwa pari, sio adi, ni kitu kilichozuka, sio ada yake kudumu. Sawa. Kwa hiyo wewe mwenye kusali ahyanan utakaa jalsatul istiraha, na khasatan itakapokuwa kuna sababu za kufanya hivyo, na ahyanan la tajlisu jalsatul istiraha, wakati mwingine usikae kikao hicho. Ya Aba Asim, hivi bwana napata mwelekeo hapo? Tayeb. Naam. Swali lako nini? Hii ni ishara kwamba alikuwa na swali katika swala hasa, sio swala amna msikitini. Ilikuwa swala za sunna nyumbani kwake. Na mimi miongoni mwake ni swala witr. Sio? Na ingekuwa msikitini wangenukuu wengi katika masahaba tendo hili. Sawa? Amekuja maneno Imam Ibn Uthaymeen anasema al-iqtida'u bi fi'li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam duna an ya'mura bidhalik. Tuna faida hapo kwamba kuna kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam jambo ambalo hata kama hakuliamrisha. Wa anna al-insan yanbaghi lahu an yajlisa idha kana fi witri min salatihi. Inapasa mtu akae kikao kama hiki anapokuwa katika witri kwenye sala yake. Sawa? Iqtida'an bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwa kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakin hadha yu'aridu ahadith kathira, lakini hili linatofautiana na hadithi nyingi tadullu ala adam al-julus, ambazo zinajulisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hakai. Qala ba'd al-ulama, kutokana na hilo wamesema baadhi ya wanazuoni, idha kana al-insanu la yastati'u an yanhuba ra'san min as-sujudi, itakapokuwa mtu hawezi kunyanyuka mubashara kutoka kwenye sijida moja kwa moja kupanda juu. Sawa? Ai na'am, ila al-wuqufi, mpaka kafika kwenye kisimamo, fayajlisu liyu'ti jasadahu habbahu min ar-raha, huyu mtu anatakiwa kae ili akipe kiwiliwili chake sehemu fulani ya mapumziko, atakapokuwa mtu hawezi kunyanyuka moja kwa moja kutoka kwenye sijida kwenda katika rakaa ya nyingine, basi huyu kwa kile inapendelewa hakae mkao huu wa istiraha. Haya maneno ya Imam Ibn Uthaymeen na rahimahullah yameangalia masalihi ya mwenye kusali, yameangalia masalihu ya mwenye kusali, kiasi ambacho mwenye kusali atakapokuwa anahitaji kupumzika kidogo katika sala yake amewekewa sehemu ya kupumzika, ni jalsa tu al-istiraha. Na kwa kumalizia katika masala haya ni kwamba imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hanyanyuki ila kwa kutegemea mikono, alikuwa hanyanyuki kutoka kwenye rakaa kwenda kwenye rakaa nyingine isipokuwa anategemea nini? Mikono. Sawa ikhwani? Kwa itakapokuwa kutumia huko mikono kukapelekea mtu akae kadijali sakale kadogo ili ategemee mikono kunyanyuka, fanaam. Sawa, linaweza likafanywa hili itakapokuwa mtu ana haja kufanya hivyo, na itakapokuwa ana haja asifanye kama ni sunna mutabaa, sunna ya kudumu kufuatwa, isipokuwa ni jambo ambalo lilifanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira fulani. Wallahu a'la wa ajalla wa a'lam.